Satavuotiaan Suomen salaisuus, sivistys. Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, olisi arkipäivä, 6. joulukuuta. Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta, olisi arkipäivä, 6. joulukuuta. Mitä lieneekin aarteita Suomessa? Toki kallehin on vapaus. Kunnia sotiemme veteraaneille ja lotille ja koko sodan kokeneille ja maamme jälleenrakentaneille sukupolvelle, veteraanien puolisoille ja leskille, pikkulotille, sotilaspojille, sotalapsille, sotaorvoille ja niille tuhansille ja tuhansille kotirintaman miehille ja naisille ja nuorille ja lapsille. Hyvät ihmiset täällä tänään, naiset ja miehet, ette ehkä arvaakaan, miten valtavan suuri ilo on olla tässä luonanne. Se, että olette siinä, niin on tosi tärkeä juttu minulle. Mä oon odottanut tätä hetkeä 5 kuukautta. Ja nyt se on käsillä. Ensimmäiseksi mä haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää. Huomenna, kun kotiemme ikkunoille sytytetään itsenäisyyspäivän kynttilät, niin kyllähän silloin kynttilöiden liekeissä on jotain sellaista voimaa ja taikaa, jota ei ehkä ole koskaan aikaisemmin koettu. Ajatelkaa, miten valtavan suuri asia ja hieno juttu on se, että me saadaan sellainen päivä kokea. Tämä mun puheenvuoroni on ehkä enemmän juhlapuhe kuin juhlaluento, ja juhlapuheenakin aivan liian pitkä sellainen, mutta koettakaa kestää. En tule käsittelemään myöskään kokonaisturvallisuuttamme sillä tavalla, niin kuin ehkä olette valmistautuneet odottamaan, mutta yhteinen asiamme, turvallinen Suomi, on läsnä jokaisessa sanassani, myöskin rivien välissä. Ja tämä on vähän niin kuin manifestini, mutta yhtä kaikki nämä sanat tulevat sydämestäni. Tämä kirje tuli rintamalta. Kannaksella 21. päivä helmikuuta 1942. Otan osaa raskaaseen surunne, poikanne, alikersantti Reino Kentalan kuoleman johdosta, ja teen kunniaa erinomaisen aseveljen ja tunnollisen ryhmänjohtajan sankaripoikanne paarien ääressä. Kerron kaiken, mitä komppanian päällikkönä heti tiedon saatuani tapahtumapaikalle saavuttuani sain tietää ja itse totesi. Komppaniamme oli puolustuksessa eräällä laajalla suoalueella Eteläkannaksella. Tavattoman runsaan lumipyryn vuoksi olivat kaikki asemat täyttyneet lumella, ja poikainen ryhmä oli puhdistamassa asemia, kun noin 400 metrin päästä ryssän tarkkaampujan ampuma luoti osui poikainen vatsaan oikealle puolelle, lävistäen vatsan ja tulleen selkäpuolelta ulos. Tullessani paikalle oli poikanne täysin tajuissaan, mutta hyvin kalpea. Toimitimme hänet heti sidonnan jälkeen kenttäsairaalaan, jossa leikkaus suoritettiin. Tiedustellessani poikanne vointia sain surukseni kuulla hänen kuolleen heti leikkauksen jälkeen. Luoti oli katkaissut vatsassa päävaltimon ja sisäinen verenvuoto aiheutti kuoleman. Haavoittuminen tapahtui 14. päivä helmikuuta noin kello 12.00 ja kello 16.30 olivat poikanne tuskat loppu. Toivon edellä olevan osaltaan auttavan kestämään suuren surunne. Koko komppaniassani teki tapaus erittäin tyrmistyttävän vaikutuksen ja kauttani ottavat kaikki osaa surunne. Kunnioittain luutnantti Kyösti Karri. Tämä tuli kirjeessä päämajasta. Isänmaan nimissä ja Suomen puolustusvoimain ylipäällikkönä annan maamme ja kansamme puolesta henkensä uhranneen alikersantti Reino Kentalan kunniaksi ja muistoksi teille, Oskari Kentala, 4. luokan vapauden ristin miekkoineen surunauhassa. Suomen marsalkka Mannerheim. Meillä jokaisella täällä olevalla jotain perintöä ajoista, jolloin Suomestamme taisteltiin. Omakohtaisia kokemuksia, isän, isoisän, isoisän kautta, evakkotarinoita, kotirintaman asioita, kaikilla kuitenkin jotain. Minut viime sotien historiaan kiinnittää erityisesti tuo lukemani kirje, tai oikeastaan kirjeet, joita hallussani on. Ne ovat kirjeitä komppanian päällikön ja vaarini välisestä kirjeenvaihdosta. Kirjeessä kerrotaan isäni isoveljen kaatumisesta jatkosodan aikana. Isäni oli kirjeen saapuessa vain 9 vuotta vanha pojan naskali. Hän siis näki ja koki asian lapsen maailmasta. Itse olen isältäni tästä kirjeestä ensimmäisen kerran kuullut, niin että sen vieläkin muistan, kun olin 6-vuotias. Koin asian siis itsekin ensimmäiseksi lapsen maailmasta. Olen aina halunnut ajatella, että mitkään taakse jätetyt uhraukset eivät ole olleet turhia. Uhraukset ovat meille merkkejä siitä, että muistakaa, älkää unohtako, vaalikaa, olkaa nöyriä, mutta ylpeitä. Uhraus on tehty meidän eteen. Päällimmäisenä tunteena tulisi olla kiitollisuus. Tänäänkin meillä on tilaisuus sanoa sotiemme sukupolvelle kiitos, mutta myös osoittaa se, ei vain juhlien merkeissä, vaan myös tekojemme kautta. Minä olen vuosieni varrella yrittänyt kovasti ymmärtää kaikkea sitä, mitä sotiemme veteraanit ovat elämässään kohdanneet ja kokeneet. Jotenkin tuntuu, että en sitä kovasta halustani huolimatta oikeasti kuitenkaan koskaan voi tietää. Minun isälläni oli 3 isoveliä, jotka rintamalla olivat. Yksi heistä kaatui, kuten jo kuulitte. 2 heistä palasi kotiin hengissä. Kummisetäni Esko oli sotainvalidi. Hän sairastui rintamalla kuoleman vakavasti. Sitä taakkaa hän kantoi mukanaan koko loppuelämänsä. Muistan hyvin pikkupoikana kaikki leikit hänen kanssaan. Muistan myös hyvin, kun sain olla hänen luonaan katsomassa väritelevisiota. Muistan vieläkin vuoden 1971 jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Olihan se jääkiekko väreissä aivan jotain muuta kuin mustavalkoisena. Mutta se, mitä sieltä lapsuudestani en muista, on hänen vammansa. Ensimmäisen vuosikurssin kadettina hänen arkkuaan kantaessani vasta jotenkin aloin hahmottamaan hänen elämäänsä ja sitä, mitä hän on taakseen jättänyt, jotta minäkin sain isänmaatani ryhtyä palvelemaan. Muistan myös hyvin, kun nuorena upseerina Keuruulla pelasimme istumalentopalloa veteraaneita vastaan. Kyllähän me tiesimme, että vastapuolen pelaajilla elämä oli ollut siihen mennessä vähän erilainen kuin meillä nuorilla. Tiesimme myös hyvin, että heillä on sotavammoja. Tämä kaikki kuitenkin konkretisoitui mieleenpainuvalla tavalla, kun ensimmäisen kerran pelikentällä kohtasimme. Me olimme valmiina kuntatalolla ja siinä vähän odotellessamme palloilimme keskenämme, sitten vastustajamme saapuivat. He marssivat reippaasti saliin ja istahtivat kentän reunalle peliin valmistautumaan. Me olimme tottuneet siihen, että peliasun päältä riisutaan verryttelyasu, sehän on selvä. Mutta emme ole ennen nähneet sitä, kun verryttelyasun lisäksi kentän laidalle jätetään eripituisia käsiproteeseja, eripituisia jalkoja. Ainakin minä ymmärsin taas uudella tavalla, mitä sotavamma tarkoittaa. Muistan elävästi myös sen, että puheen sorina oli koko ajan iloista, hersyvää ja tietysti tulevaan peliin keskittyvää. Me hävisimme sen pelin. Siihen kentän laidalle jäivät konkreettiset sotavammat. Toisella sodasta hengissä palaneella sedälläni oli 2 sotavammaa. Sirpale jalassa, mutta toinen sotavamma oli piilossa. Se ei ollut konkreettinen, sitä ei voinut käsin koskea. Hän kantoi vammaa sielussaan. Sota ei koskaan jättänyt hänen mieltään. Hän oli niitä, joilla oli murtunut mieli. Hänen kohtalonaan oli henkinen kärsimys, jota hän tukahdutti alkoholilla. Viina vei joukkueenjohtajan ja hänen murheensa ennenaikaiseen hautaan. Hän kuoli minun ollessani koululainen. Vasta aikuisena minulle on koko tarina selvinnyt. Ehkä isänikin ajatteli, että odotetaan siihen, kunnes pojasta on kasvanut mies. Kummisetäni arkkua kantaessani ymmärsi. Täällä Jyväskylässä Taipaleenpatsaan äärellä olen todennut, että se, mitä miehet sodassa kokivat, on jotain ihmisjärjellä vaikeasti käsitettävää. Sodassa vammautuneet ovat oman kiirastulensa kanssa viettäneet koko elämänsä. Ei sitäkään ole helppo ymmärtää, miten hyvin he ovat elämästänsä selviytyneet. Leena Erkkilä kirjoitti 60-luvun lopussa erityisesti lapsille suunnatun teoksen nimeltä Kukkuti murusia. Tuo teos sopii kuitenkin myös ihmisille, joilla on aurinkoinen lapsen mieli. Se sopii siis ainakin minulle. Kirjan sielu asustaa keltamekkoenkeleissä. Keltamekkoenkelit ovat äärimmäisen tärkeitä. Heidän tehtävänänsä on kerätä kukkutimurusia säkkeihinsä ja tyhjentää niitä tuikeitten ihmisten iloksi. Ja jos satut luulemaan, että kukkutimurusia ei ole lainkaan, niin silloin on puhallettava paha olo sielusta voimakkaasti ulos ja huomaat löytäneesi heti yhden kukkutimurusen. Mitä ne sitten ovat, ne kukkutimuruset, joita keltamekkoenkelit keräävät riemusta kiljuen? Lapsen hymy, linnun liverrys, laulun pätkä, pojan juoksu, kukan tuoksu, ne ovat kukkutimurusia. Kaunis sana, oven avaaminen, ruusu rakkaalle. Minä toivon meidän jokaisen puhaltavan pahan olon sielusta pois ja katsovan ympärille jatkuvasti etsien kukkutimurusia. Asioita, joista voi olla onnellinen ja iloinen. Auringon puolelta maailma näyttää paljon valoisammalta, oli sitten arki tai pyhä. Hyvät kuulijat, viestini rakkaille veteraaneille. Tahdon sydämeni pohjasta kiittää heitä vapaasta isänmaastamme. Se on heidän kallisarvoinen perintönsä meille. Kiitos siitä. Heidän elämänsä on, ainakin minulle, opettanut elämän arvostamisen, sen kaiken arvostamisen, mitä meillä on. Haaveilen toki lottovoitosta, mutta olen joka päivä onnellinen perheestäni, kodistani, vapaudestani. Olen onnellinen sinisestä taivaasta, sadepisaroista, juoksevista lapsista, maamme turvallisuudesta. Yritän aina lopettaa oman valitukseni siihen paikkaan, kun sitä huomaan tekeväni. Minulla ja meillä jokaisella on paljon enemmän syytä olla iloinen kuin murheellinen. Veteraanisukupolven kokemukset ovat opettaneet minulle näkemään kukkutimurusia. Sotiemme veteraanien työstä jäävät meitä jälkipolvia puhuttelemaan muun muassa kirkkomaittemme hyvin hoidetut sankarihaudat sekä lukuisat erilaiset muistomerkit. Lisäksi niistä ankarista ajoista on olemassa paljon erilaista historiallista ja muuta kirjallisuutta ja tietysti sotiemme aikana syntynyttä kuvamateriaalia ja myös elokuvia. Ja nyt meillä on katsottavanamme uusi Tuntematon sotilas, valtavan hieno elokuva. Kaikessa tässä dokumentaatiossa itse tapahtumien muistamisen ja tietämisen yläpuolella on se, että perehtymällä elettyihin koviin aikoihin meillä on mahdollisuus ymmärtää ne arvot ja ihanteet sekä uskollisuuden ja lojaalisuuden, joiden avulla maamme ja sen ihmiset kestivät sota- ja kotirintaman koettelemukset. Samoin voimme ymmärtää sen sisun ja sitkeyden, jolla isänmaa sotiemme jälkeen jälleen rakennettiin. Meidän nykypolven olisi myös hyvä ymmärtää, että meille itsestäänselvyydet on säilytetty maksamalla niistä kova hinta. Meillä on omat itsenäisyytemme symbolit edelleen, oma kieli ja oma lippu. Perustuslakimme säilyi koskemattomana. Meillä on oikeasti aito demokratia monipuolueen järjestelmineen ja sen myötä myös oikeus lailliseen oppositioon. Meille jäivät myös uskonnon harjoittamisen vapaus sekä omaan asevelvollisuuteen perustuvat ja omien johtamiemme johtamat puolustusvoimat. Jos oli maamme runneltu sodan jälkeen, niin sitä se ei ole enää tänä päivänä. Taistellen säilyneen vapautemme turvin on Suomea rakennettu määrätietoisesti. Olemme kehittäneet omaa kansallista elämäntapaamme ja kulttuuriamme omin arvostuksin ja omin päätöksin. Ja missä olemme nyt? Maailman kärkivaltioita usealla mittarilla mitattuna. Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan kynnyksellä Tilastokeskus keräsi kansainvälistä tutkimuksista listan asioita, joissa Suomi on maailman kärjessä. Suomi on maailman vakain valtio. Suomi on maailman turvallisin valtio. Suomessa on maailman paras hallinto. Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras valtio. Suomessa on eniten maailmassa inhimillistä pääomaa. Ja onhan siellä listassa myöskin sitten tällaisia tosiasioita. Me juomme henkeä kohti eniten kahvia maailmassa. Ja Suomessa on eniten kesäolympiamitaleja asukasta kohti koko maailmassa. Yhtä kaikki tällaisia asioita, missä me olemme maailman kärjessä, on siinä listassa yli 50. Vertailut puhuvat puolestaan. Suomi on hyvä maa. Tässä seisoen ei voi kuin olla nöyrän kiitollinen ja sanoa sen myös ääneen. Kiitos teille kaikille, minua edeltäneille tästä maasta. Kiittää ei voi kyllyksi, mutta kiitollisuutta voi yrittää osoittaa ja toivottavasti me sitä teemme. Nyt itsenäisyytemme juhlavuonna olemme viettäneet kansallista veteraanipäivää jo 30. kerran. Aikana kun asiasta vuonna 1987 päätös tehtiin, valikoitui päiväksi Lapin sodan päättymisen päivä. 27.4.1945 sotimme veteraanien työ oli sotatoimien osalta ohi. Olemme siis saaneet viettää rauhaa jo yli 72 vuotta. Toivon sydämestäni, että me tästäkin eteenpäin voimme joka vuosi kansallisena veteraanipäivänä kiittää pysyvästä rauhasta. Kun tänä vuonna valmistauduin kansallisen veteraanipäivän viettoon, minua puhuttelivat erityisesti kansallisen veteraanipäivän teemat. Vuodesta 1989 alkaen kansalliselle veteraanipäivälle on annettu oma teemansa. Ne ovat olleet hyvin valittuja ja niissä on sanomaa. Tämän vuoden otsikkona oli kansallinen veteraanipäivä, sinun veteraanipäiväsi. Minusta tuo lause sitoo tämänkin hetken hienolla tavalla meihin jokaiseen. Nyt on sinun, juuri sinun veteraanipäiväsi. Olit sitten suuri tai pieni, vanha taikka nuori, on sinun päiväsi. Ja se päivä on aina, ei vain yhtenä päivänä vuodessa. Haluan kuitenkin tarkastella myöskin menneiden vuosien teemoja. Ne ovat ihan jokainen ajankohtaisia, myös tänä vuonna kaiken kaikkiaan. Tässä niistä muutama. Vuonna 1991 veteraanipäivän teema oli veteraanien työ, kansakuntamme peruskallio. Kun omaa taivaltani tässä elämässäni ajattelen, saa tuo lause minun sydämessäni suuren arvon ja merkityksen. Olen jotenkin vuosien varrella saanut sotiemme veteraaneista itselleni voimaa. He ovat minulle kuin voiman lähde. Peruskallio, sellainen perintö, jolla on hyvä ja tukeva seistä. Erittäin merkitykselliseksi on mielessäni noussut myös vuoden 2010 teema, kuule tuhannet tarinat. Tuon lauseen avulla voin ymmärtää, että tätä maata ovat puolustaneet yksilöt, ihmiset, joilla jokaisella on oma tarinansa. Näitä kohtaloita olen saanut olla kuulemassa ja tarinoiden myötä voinut ymmärtää sitä suurta sydämen viisautta, jota veteraanielämä on. Yksi hienoimmista opeista, tai oikeastaan viisaudesta, jonka olen itselleni saanut, on erään äänekoskelaisen jalkaväkirykmentti 50 sotiemme veteraanin konepistoolin miehen minulle sanomat sanat. Hän sanoi minulle näin. Pidä itsestäsi huoli, älä töni toisia, ja tiukan paikan tullen pidä kaveri lähellä. Se toimi rintamalla, ja se toimii arkipäiväisessä elämässäkin. Tuon lainauksen olen jo yli 5000 keskisuomalaiselle nuorelle miehelle kutsunnoissa kertonut. Tämän vuoden aikana olen saanut olla mukana keskisuomalaisten maanpuolustusnaisten juhlahetkissä. Ensiksi heidän kantolippuunsa naulaus- ja siunaustilaisuudessa ja sitten sisukas nainen -tapahtumassa. Olen aina tiennyt Pohjanmaalla, kun olen kasvanut, naistemme roolin itsenäisyytemme säilyttämisen taustavoimana, mutta nyt se on minulle ikään kuin kirkastunut. Tämän vuoksi kansallisen veteraanipäivän teema vuodelta 1998 on arvokas. Sotiemme miehet ja naiset, itsenäisyydemme turva. Me emme olisi tässä ilman naistemme valtavan suurta panosta viime sotiemme aikana. On arvioitu, että noin 1,5 miljoonaa naista oli sotiemme aikana maanpuolustusta ja yhteiskunnan toimeentuloa tukevissa tehtävissä. Esimerkiksi jo pelkästään tuo numerotieto osoittaa kiistatta, että tätä maata on puolustettu ja rakennettu yhdessä. Ei kenenkään yksin tehtynä, vaan rinta rinnan. Tiedän, että veteraaneillemme maamme nuoriso on tärkeä. Sitä nuoriso on myös minulle. Siksi on hienoa, että veteraanipäivän teemoissa ovat myös nuoret aina aika ajoin otettu esille. Teema vuodelta 13. Veljiä ei jätetä, nuoria ei unohdeta. Teema vuodelta 94. Veteraanien saavutukset, esimerkki nuorisolle. Vuonna 90. Nuoriso veteraanien työn jatkajana. Ja 89. Nuoriso sekä veteraanien perinnön ja perinteinen siirtäminen nuoremmille sukupolville. Näistä nuoria liippaavista teemoista minun on hyvä jatkaa siihen, mitä pidän erittäin tärkeänä. veteraanien sekä koko sodan kokeneen sukupolven perintö ja sen siirtäminen tuleville sukupolville meidän nuorisollemme on asia, jonka äärellä olemme. Asian tärkeys on suuri. Itse koen, että sen merkitys kasvaa koko ajan. Nyt kun elämme alati muuttuvassa maailmassa, jossa epävarmuus huomisesta on ihmisten mielessä, katson, että veteraanien perinnön tiedostamisella ja kunnioittamisella voisi olla yhteiskunnassamme ja sen ihmisissä voimakas yhdistävä tekijä. Meillä on asuttavana tämä yksi maailman parhaista maista. Meidän kunniatehtävämme on pitää siitä huoli. Kaiken sen hyvän, mistä nyt saamme nauttia, voi arvostaa paljon korkeammalle kuin sisäistää hyvinvoinnin hinnan. Tämän sisäisen tarpeeni vuoksi olen kirjoittanut vuoropuhelun lapsen ja isän välille. Itse koen, että parhaimmillani voisin olla silta kahden sukupolven välille. Kun kirjoitin tämän, niin ajattelin veteraaneamme, mutta erityisesti omia lapsiani ja koko nuorisoamme. Tämä on veteraanien perinnön siirtämiseksi eteenpäin vuoropuhelu isän ja lapsen välille. Suomemme kun täyttää 100 vuotta, aamulla lapseni minulta kysyi, isä, taistelimmeko me silloin suotta? Vastasin, ei, vaan niin pysyi itsenäisyytemme valtavan arvokas. Säilyi sinulle ja minulle, meillekin. Yritä sinäkin olla aina tarmokas, niin teet kunniaa itsellesi ja heillekin, jotka silloin kaikkensa antoivat. Rakkaudesta tähän maahan kauniiseen, taakat, suuret ja raskaat kantoivat. Monet heistä vaipuen uneen ikuiseen. Heidän osana oli nuorena kuolla. Eivät ehkä perhettä ehtineet perustamaan, kun sitä rintamalle lähtivät puolustamaan. Sitä ne sankariristit merkitsevät tuolla. Isä, miten äidit, siskot kestivät, kun rakkaimpansa menettivät? Niin kovin, kovin surullista, niin kovin, kovin murheellista. Lapseni, aikanaan kun tarvittiin ja jokaiselta uhrimeltä kysyttiin, olivat valmiina ihmiset Suomen, jotta olisi meillä parempi huomen. Mutta isä, niin kovin monta, katso, on tuolla ristejä noita. Siellä varmaan on monia, joita vierelle kotiin yhä kaivataan. Kukaan tottua ei voi hautaan, nuoriakin, miten onnetonta. Isovelesi ikäisiä, nuoria aivan olivat, sotilaat. Sanottiin, että jossain siellä marssivat, taistelivat sotaisella tiellä. Raskas oli taakka. Kotiin tulivat, heistä jokainen, kovin, kovin eri tavoin. Niin vaikea, sitä on kuvailla sanoin. Tuli joku kirkonpihan arkussaan, joku haavat vuotavat sielussaan. Toinen sauvoilla nilkuttaen, toinen ilman niitä ontuen. Se heiltä vaati tavattomasti taistella puolesta meidän rohkeasti. Ajattele, antoivat he henkensä ja jälkeen raskaan sotaretkensä ovat sankarimme toiveikkaana, että sinä eläisit toivorikkaana rohkeasti kohti tulevaisuutta, rakentaen jotain pysyvää ja uutta. Esimerkkiä kaikkien heidän on nyt seurattava meidän. Mutta isä, pieni olen niin, mitä minä tehdä voisin? Kovasti, niin kovasti soisin, että pystyisin tehtäviin suuriin. Tahdon sisältäni kuulen, mutta avuton olen, niin luulen. Rakas lapseni, ole iloinen ja maasi puolesta yrität toimia. Se kylläkin vaatii sinulta tahtoa ja voimia, mutta rakas, elämä on suloinen. Se kyllä sinut eteenpäin kantaa, jos vain muistat edes osasi antaa. Ei teot suuria tarvitse olla. Suhtaudu elämääsi kunnioituksella. Opiskele ja tee työtä, niin hyvän tahtosi myötä Suomen tulevaisuus avautuu, sinun kaltaisissasi varmasti rakentuu. Nyt me kaksi isiemme maasta, tästä niin rakkaasta ja vapaasta. Nauttia voimme sen taivaasta ja tuosta lipusta niin kauniista. Niin se keskustelu päättyi ja levollisin mielin isä ja lapsi kävivät arkisiin askareisiin. Hyvät kuulijat, seuraavaksi haluaisin tarkastella elämää yleensä. Sitä, mitä se minulle merkitsee ja sitä, miten todellisuus minulle juuri nyt näyttäytyy. 90-luvun loppupuolella Puolustusvoimien kirkollinen työ julkaisi kirjan Aika etsiä. Kirja rakentui saarnaajan kirjan teksteihin ja niistä johdettuihin kirjoituksiin. Tuossa kirjassa on myös silloisen Keski-Suomen rykmentin papin, jo edesmenneen hyvän ystäväni, sotilaspastori Arne Muuströmin kirjoitus. Arne kirjoituksen taustalla oli saarnaajan kirjan säe Aikaan säilyttää ja aika viskata menemään. Arnen kirjoituksen perusviesti oli erittäin selkeä. Maailmassa on kolme suurta ihmettä. Ensinnäkin on syntymän ihme, ihme, jonka kautta me kaikki täällä nyt olemme. Sitten on kuoleman ihme. Tuo ihme oli läsnä kotirintamalla esimerkiksi kuulunkaltaisten kirjeiden välityksellä. Mutta näistä Aarnen mainitsemista kolmesta suuresta ihmeestä, kaikista suurin ihme on itse elämä. Tästä ihmeestä meidän tulisi joka päivä kiittää. Suurten uhrausten ansiosta, uhrausten, joiden määrä on oikeasti vaikea ymmärtää, me saamme elää rauhassa. Me saamme katsoa sinivalkoisen lipun liehumista. Me saamme sanoa mielipiteemme. Me saamme käydä koulua. Me saamme kasvaa ja kasvattaa. Saamme elää omaa ihmettämme turvallisin mielin. Tämä elämämme ei ole itsestäänselvyys. Sen eteen on tehty töitä. Nyt meidän on tehtävä töitä niin, että tulevatkin sukupolvet saavat kokea elämisen ihmeen. Minulle henkilökohtaisesti veteraanien perintö, sotiemme läpikäyneen sukupolven perintö, tiivistyy sanoihin koti, uskonto ja isänmaa. Meidän kaikkien hyvin tuntema keskisuomalainen Aino Suhola on tämän vanhan sanonnan uudistanut muotoon rakkaus, rukous ja ruisleipä. Tuo vanhan sanonnan uudistettu muoto niin sanotusti kolahti minuun, kun minä sen ensimmäisen kerran kuulin, ja siitä eteenpäin se on puhutellut minua paljon. Minulle koti, siis rakkaus, merkitsee juuri tänä päivänä sitä, mitä Suomi erityisesti tarvitsee. Suomi tarvitsee hyvää vanhemmuutta, hyvää aikuisuutta. Hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilari on turvallinen lähiympäristö. Vastasyntyneellä, esimerkiksi hänellä, on oikeus rakastaviin vanhempiin. Lapsella on oikeus turvalliseen kotiin ja koulutiehen. Kenenkään ei pitäisi tulla kiusatuksi. Nuori tarvitsee rinnalla kulkijaa ja ohjaajaa. Jokaisella on oikeus kokea olonsa turvalliseksi. Turvallisuus syntyy tahdostamme kantaa vastuuta toisistamme. Halustamme tehdä läheisillemme hyvää. Meidän aikuisten tehtävä, kaikista tärkein tehtävämme, on tehdä töitä sen eteen, että turvallisuus olisi käsin kosketeltavaa ja totta. Suomi tarvitsee panostamme. Tämä on kunniavelkamme yksi kunniatehtävä. Rakkaus merkitsee minulle myös konkreettisesti kotia, omaa perhettäni. Minulla on, tietysti ei pelkästään minulla, siis myös vaimollani, meillä on kolme lasta. Heistä keskimmäinen on poika, 22 vuotta täyttänyt nuori mies, nykyisin kadetti. Kun poikani aikanaan astui varusmiespalvelukseen, mielessäni oli sotaan lähtö. Mietiskelin, että mitähän vaimoni ja poikani olisivat keskustelleet, jos olisi tullut tieto, että sotaan on matka. Yrjö Jylhä on kyseisen kaltaista vuoropuhelua kuvannut runossaan Äiti ja poika. Sait sinäkin arpes jo taistelusta. On veljet haudattu, äitiäs muista. Ja säästä henkeäs huimapää, minun turvakseni jo tänne jää. Sinä kyllin jo sotia taisit, jää poikani, jäädä kun saisit. Ei äitini, luokse sen jäädä saat. Niin kauan kuin sota sortaa maata, niin kauan kuin me varrotaan, tuli linjoille, veljes rintamaan. Kaksi veliä, jos sota veikin, tuhat jäi, ja he kestävät leikin. Tuon kaltaisia keskusteluja on varmasti kotona käyty aikanaan. Toisaalta nuorimmalle lapselleni, kohta 17-vuotiaalle tyttärelleni, kirkastui jotenkin selvästi se, että veteraanit olivat sotaan lähtiessään nuorukaisia. Hän ymmärsi sen katsellessaan isonveljen lähtöä. Veteraanit olivat isonveljen ikäisiä, kun lähtivät maataan puolustamaan. Heidän ansiostaan ei poikani kaltaisten nuorien tarvitse pelätä kuolemaa maansa puolesta. He voivat toivorikkaana elää sen puolesta. Heidän uhrinsa vuoksi, veteraanien uhrin vuoksi, ei äitien ja siskojen tarvitse pelätä. He voivat seurata nuoren maanpuolustajan matkaa velvollisuuksien maailmassa turvallisin mielin. Kun olin poikani sotilasvalatilaisuudessa, kirkastui minulle entisestään se, mikä on meidän maallemme ainoa oikea puolustusratkaisu. Se on maailman paras kynnysasejärjestelmä, nimeltään yleinen asevelvollisuus. Sen kautta joka vuosi tähän maahan koulutetaan yli 20 000 uutta maanpuolustajaa. Miestä ja naista. Nämä nuoret ovat osaavia ja vahvahenkisiä. Heidän joukossaan vallitsee luja maanpuolustustahto. Olemalla vahvoja joka päivä, pidämme parhaiten huolen siitä, että maahamme ei syntyisi enää koskaan sotiemme veteraaneja. Vanhin lapseni, esikoistyttäreni, meni naimisiin reilu 3 vuotta sitten. Joulukuun 28. päivä 2015, kun heräsin, niin huomasin, että olin nukkunut mummun vieressä yön. Minusta oli tullut vaari. Tyttäreni oli miehensä kanssa saanut edellisenä päivänä pienen ihastuttavan enkelin. Ja nyt kun katson kohta 2 vuotta täyttävää Aava-tyttöä, hänen elämänsä alkumetriä, huomaan, että elämä tarvitsee vain rakkautta, rukousta ja ruisleipää. Niitä, kun on tarjolla ja niitä tarjotaan, se riittää. Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Tämä on mahdollista täällä meidän maassamme. Sitten sana uskonto, siis sana rukous. Mitä se minulle merkitsee? Se on aina erityisen voimakkaana läsnä, kun sankarihaudalla käyn. Olen kuullut sanottavan, että Suomen sankarihaudoissa ei lepää yhtään ateistia. Totta tai tarua, olkoon kumpaa vaan, mutta minulle se tarkoittaa sitä, että ihmisen voimavarat ovat rajalliset ja meille jokaiselle tulee eteen hetki, jossa omat voimat eivät enää riitä. Olen varma, että ääneen sanottu tai mielessä luettu rukous auttoi yksilöä myös sodan kurimuksessa, auttoi kestämään ja jaksamaan, auttoi tehtävässä, joka oli ihmismielelle lähes käsittämätön. Se, että tässä voimme nyt yhdessä olla, on osoitus siitä, että sodan kokeneet ovat selviytyneet lähes mahdottomasta. Ensinnäkin itse sodasta ja sitten myös jälleenrakennuksesta. Rukouksen ja rakkauden maatamme kohtaa voimaa ei voi kuin hämmästellä. Sitten isänmaa, siis ruisleipä. Mitä se sitten tarkoittaa? Minä ajattelen niin, että se tarkoittaa ensisijaisesti työtä. Työtä isänmaamme eteen, ajattelua, jossa yhteisen edun merkitys on suurempi kuin yksilön hyöty. Tekemällä työtä, hankkimalla ruisleipää pöytään, pysyy maamme jaloillaan. Nyt, jos koskaan, tarvitaan ahkeruutta. Tarvitaan rohkeutta tehdä myös sellaista työtä, joka ei ehkä ole unelmien täyttymys. Sotien jälkeinen jälleenrakennus sotakorvauksine voisi toimia meille hyvänä esimerkkinä. Meillä jo usein mainitsemani kunniavelka on siis meillä, ja se velka on sellainen, jota ei saa lyhentää koskaan. Meidän tehtävämme on maksaa sitä joka päivä. Ja mitä paremmin me sitä maksamme, sitä varmempia voimme olla siitä, että tulevatkin sukupolvet voivat elää rauhassa ja hyvässä maassa. Rakkaus, rukous ja ruisleipä. Siitä voisi rakentua kestävä mahdollisuus suurimpaan ihmeeseen, itse elämään. Arvoisat läsnäolijat, yhteiskuntamme turvallisuus puhuttaa meitä paljon. Maailma ympärillämme on jälleen kerran muuttumassa. Epävarmuuden tunne saattaa vaivata mieltämme ja pelko tulevaisuudesta voi kasvaa. Suomalaisen yhteiskunnan ja Suomen turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Se kuuluu meille kaikille. Ei ole väärin olla huolestunut ja epävarma. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että meihin ei esimerkiksi tällä hetkellä kohdistu minkäänlaista sotilaallista uhkaa. On myös hyvä huomata, että maamme puolustaminen on järjestetty erittäin vahvalla tavalla. Meillä kokonaisuus rakentuu yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden käsitteen alle. Siellä on meille jokaiselle tehtäviä. Turvallisuutemme rakentuu 7 yhteiskunnan elintärkeän toiminnon varaan. Ne ovat ikään kuin peruskivemme. Kansamme haluaa kaikissa tilanteissa pitää huolta valtion johtamisesta, sisäisestä turvallisuudestamme, kansainvälisen toiminnan toimivuudesta, puolustuskyvystämme, taloutemme ja infrastruktuurimme toimivuudesta, väestömme toimeentulosta ja toimintakyvystä sekä henkisestä kriisin kestävyydestä. Kokonaisturvallisuudesta huolehtiminen on siis yhteinen asia, ei kenenkään yksin oikeus. Puolustuskykymme osalta haluan edelleen todeta vahvuutenamme olevan se, että meillä on jo mainitsemani maailman paras kynnysasejärjestelmä, yleinen asevelvollisuus. Se on jo itsessään vahva ase. 3 vuotta sitten toteutetun puolustusvoimien uudistamisen yksi keskeinen tavoite oli se, että kykenemme ydintehtäväämme nyt entistäkin paremmin. Vaikka rakenteet muuttuvatkin, puolustusvoimat ovat edelleen lähellä yhteiskuntaa ja kantaa oman vastuunsa niin hyvin kuin se vain on mahdollista. Tähän voitte luottaa. Puolustusvoimien päätehtävänä on ollut ja tulee pysymään Suomen kansallinen puolustus. Tämän päivän 20-vuotiaat Suomen puolustajat, nuoret naiset ja nuoret miehet, ovat hienoja ihmisiä. Suomen nuoriso on laadukkaampaa kuin koskaan ennen. Me emme vain aina osaa muistaa sitä ja tiedostaa sitä. Me haluamme jostain syystä lukea uutisia pahoinvoinnista, syrjäytymisestä, ja näin muodostamme kuvan nuorisostamme. Näin syntynyt kuva on äärimmäisen vääristynyt. On totta, että meillä on hädänalaisia nuoria, sitä ei saa kieltää, ja he juuri tarvitsevat rinnalla kulkijaa. Mutta aivan yhtä totta on se, että 90% nuorisostamme on nyt juuri tyytyväisempi elämänsä kuin koskaan ennen. Minulla on yli 30 vuoden mittainen kokemus varusmiesikäisestä nuorestamme. Voin vakuuttaa teille, että varusmiespalvelusta suorittava nuori mies tai vapaaehtoinen nainen on ainakin paljon paljon parempi kuin minä heidän ikäisenä. Jokaisesta miespuolisesta ikäluokasta sijoitetaan noin 75% sodanajan kokoonpanoihin. Nämä nuoret miehet ovat velvollisuuden tuntoisia, tehtävänsä osaavia ja niihin fysiikkansa puolesta sopivia. Meidän tulee olla ylpeitä heistä. Nuorisollemme, juuri äsken mainitulle, haasteeksi heidän rohkeuden muistaa, rohkeuden kunnioittaa juuriamme, rohkeuden maksaa kunniavelkaa viisaasti. Me jokainen tiedämme, että koittaa aika, jolloin sotiemme veteraanit eivät ole enää keskuudessamme. Saamastamme perinnöstä arvokkain on rauha. Sen suojeleminen vaatii tulevaisuudessakin töitä. Ja sen teemme muun muassa pitämällä huolta siitä, että meillä on uskottava kyky puolustautua, ja siinä kokonaisuudessa nuorisollamme on keskeinen merkitys. Omalle ja vähän nuoremmalle sukupolvelleni haasteeksi heitän vahvan aikuisuuden ja vanhemmuuden tavoittelemisen. Uskaltakaa välittää, uskaltakaa olla kiinnostuneita. Nuorissa on tulevaisuutemme ja me olemme heistä vastuussa. Heistä vastuun kantaminen on maailman parasta maanpuolustustyötä. Onnellisuus ja hyvän tekeminen toisia kohtaan tulisi olla yksi meidän keskeisistä arvoistamme. Meidän arvomaailmamme muodostuu erityisesti kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, paikoissa, joissa isänmaan arvostaminen saa ensimmäiset siemenensä. Paikoissa, jossa meillä on mahdollisuus muodostaa tulevaisuuden tekijöidemme arvomaailma. Tästä arvomaailman muodostamisesta haluaisin teille jakaa intiaani vanhuksen ajatuksen. Intiaani vanhus keskusteli lapsenlapsensa kanssa. Vanhus sanoi, kaikissa meissä asuu kaksi taistelevaa sutta. Toinen niistä on paha. Se on viha, pelko, kateus, mustasukkaisuus, suru, ylimielisyys, itsesääli ja valhe. Toinen susista on hyvä. Se on ilo, rauha, rakkaus, toivo, tyyneys, nöyryys, hyväntahtoisuus, empatia, totuus ja luottamus. Kumpi susista voittaa, kysyi lapsenlapsi. Se, jota ruokit, vastasi vanhus. Hyvän näkeminen ja tekeminen on tahto kysymys. Tahtomalla tehdä toisillemme ja maallemme hyvää, varmistamme kalliin perinnön säilymisen. Tänä aikana, kun syytämme toinen toisiamme itsekkyydestä ja oman edun tavoittelemisesta ja kaikesta mahdollista, toivon, hyvät ihmiset, että kehottaisitte kanssakulkijoitanne pysähtymään joskus lukuisten sankarihautausmaittemme hiljaisten muistoristien äärelle. Ne kertovat, mitä velvollisuuden täyttäminen äärimmillään merkitsee. Se on oman henkensä antamista läheistensä puolesta. Se on välittämistä. Välittämistä, mitä me tänäänkin tarvitsemme. Just nyt, tänään, tässä ja nyt voi tuntea kuuluvansa jonnekin. Tämä on minun paikkani. Minä kuulun tänne. Se tunne on meille ihmisille tärkeä. Olemme täällä yhdessä, niin kuin itsenäisyytemme juhlavuoden teemakin on yhdessä. Yhteyden katkeaminen merkitsee kuoleman vaaraa. Kun sodassa yhteys miehestä mieheen katkesi, tai yhteyttä toisiaan tukevien yksiköiden välille ei saatu, se tiesi yksin jäämistä, turvatonta omin neuvoin toimeen tulemista, harhaan ja tuhoon johtavaa mahdollisuutta. Ihminen on luotu yhteyteen, vanhempiin, puolisoon, kotiin, ystäviin, työtovereihin, isän maahan, ihmiskuntaan. Meissä oleva paha, itsekkyys ja eripuraisuus ovat yhteyden särkiöitä ja vihollisia. Sydänten yhteys johtaa yksimielisyyteen, rakkauteen ja palvelemiseen. Antiinkin viisas Sallustius ilmaisee asian näin. Yksimielisyyden vaikutuksesta pienet asiat varttuvat, erimielisyyden johdosta suurimmatkin asiat sortuvat raunioiksi. On pakko todeta, että viime aikoina turvallisuuden tunnettamme on koeteltu. On koeteltu myös yhtenäisyyttämme. Esimerkiksi Turun väkivaltaiset tapahtumat ovat järkyttäneet mieltämme. Minä sydämestäni toivon, että meidän mieleemme jäisivät kaikki ne hienot asiat, pienetkin sellaiset, joita tuon Turun tapahtuman ympärillä tapahtui. Ensinnäkin meidän poliisimme äärimmäisen ammattitaitoinen toiminta. Meillä on maassamme poliisi, johon kansalainen voi luottaa. Toiseksi se suuri rohkeus, jota ihmiset osoittivat pyrkiessään estämään puukkomiestä ja auttaessaan toinen toisiaan. Kokonaisuutena, kun turvallisuuttamme juuri nyt tarkastelen, nousee ehkä päällimmäiseksi tosiasiaksi se, että me tavalliset ihmiset olemme kaikista tärkeimpiä turvallisuuden tekijöitä. Olen lukenut muutamia kolumneja henkilön nimeltä Hanna Arendt tekemistä teoksesta. Hän oli juutalainen ja saksalaissyntyinen filosofi. Hän on kirjoittanut omakohtaisen kuvauksen kokemuksistaan seuratessaan Adolf Eichmannin oikeudenkäyntiä 60-luvun alussa. Hänen teos on suomennettu nimellä Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä. Tiivistettynä kirjailija näki, että karmeuksien taustalla oli banaali pahuus. Se ei kuitenkaan kulminoidu yhteen ihmiseen, vaan erityisesti banaali pahuus elää jokapäiväisissä toimissa ja niiden hiljaisessa hyväksymisessä. Banaali pahuus sijaitsee byrokratiassa, jossa ihmiset muuttuvat numeroiksi ja luvuiksi, ja inhimillisyys katoaa kapulakieleen. Junankuljettaja Auschwitzissa halusi pitää huolen vain siitä, että juna kulkee ajallaan. Muulta kokonaisuudelta hän ummisti silmänsä. Ylpeyttä hän tunsi siitä, miten hienosti hän tehtävänsä hoitaa. Banaali pahuus oli mahdollista, koska tavalliset ihmiset käänsivät selkänsä. Siis me, tavalliset ihmiset, olemme turvallisuuden rakentamisessa kaikista tärkeimpiä. Me emme saa katsella sivulle. Meidän tulee olla valmiita kantamaan vastuutamme ja tarvittaessa toimimaan oikeudenmukaisesti ja rohkeasti toistemme puolesta. Maassamme on aika ajoin aika värikästä keskustelua turvallisuutemme ympärillä. Tuntuu, että ääripäät lähes lynkkaavat toisiaan. Itsestäni tuntuu perin kummalliselta, että sellainen yksinkertainen asia kuin olla ihminen ihmiselle on siinä keskustelussa jotenkin kadoksissa. Minun kannanottoni tähän keskusteluun on yksinkertainen ja suora. Se tiivistyy kahden veteraanin sanoihin. Nämä ovat suoria lainauksia. Sotiemme veteraani Antti Henttonen Helsingistä. Nyt ovat uhkat toisenlaisia. Ne ovat kansamme sisäisiä erimielisyyksiä. Ne ovat ulkopoliittisia uhkia, mutta niitä vastaan molempia tarvitaan yksimielistä kansaa. Ja toinen on jo aikaisemmin kuultu Eino Pajusen äänekoskelaisen teksti. Ja sehän siis kuului: pidä itsestäsi huoli, älä töni toisia, ja tiukan paikan tullen pidä kaveri lähellä. Se toimii rintamalla ja se toimii arkipäiväisessä elämässäkin. Toivoisin joskus itse omistavani sellaista sydämen viisautta, jota noissa lainauksissa on. Nyt kun ylihuomenna saamme viettää jo ensimmäistä päivää 100-vuotiaana, niin ajattelin, että lainaan teille tässä myöskin ylipäällikköni, siis tasavallan presidentin, sanoja. Tämä on lainaus hänen virkaan astujaispuheestaan 1.3.2012, jossa hän osoittaa minun mielestä valtavan hienolla tavalla sanansa jokaiselle suomalaiselle. Hän sanoo näin: kunnioitan sellaista suomalaista, joka tekee velvollisuutensa, eikä pidä itsestään meteliä. Kunnioitan sellaista suomalaista, joka on rakentanut tämän maan tehtaassa, toimistossa, pellolla yrityksessä tai kodissa. Hänen maailmankuvansa ja arvonsa on ansaittu. Yhtä lailla kunnioitan sellaista suomalaista, joka poikkeaa muista ja tekee omiaan. Insinööriä, joka poistaa turhan mutkan tuotannosta. Virkailijaa, joka ei taivu tarpeettomaan byrokratiaan. Taiteilijaa, joka luo uuden perspektiivin. Rakennusmiestä, joka löytää käytännön ratkaisun. Yrittäjää, joka näkee mahdollisuuden siellä, missä muut eivät. Tarvitsemme näiden suomalaisuuksien summaa. Tarvitsemme ennakkoluulottomia menestyjiä ideoineen ja tarvitsemme myös vakaata suomalaista väkeä tekemään näistä ideoista totta. Minä pyysin voimaa ja Jumala antoi minulle vaikeuksia, jotta vahvistuisin. Minä pyysin viisautta ja Jumala antoi minulle ongelmia ratkottavaksi. Minä pyysin rohkeutta ja Jumala antoi minulle vaaroja voitettavaksi. Minä pyysin rakkautta ja Jumala antoi minulle hädässä olevia autettavaksi. Minä pyysin ystävällisiä tekoja ja Jumala antoi minulle mahdollisuuksia. En saanut mitään, mitä halusin. Sain kaiken, mitä tarvitsin. Kiitos sisukkaasta työstä isien. Kiitos isänmaasta ja kohtaloista sen. Kiitos.